Aposta pola economía lucense do Concello é clara e decidida. Con estas axudas directas reforzamos por manter os postos de traballo no municipio e as mesmas completaránse coa aprobación próximamente dun plan de dinamización económica de distintos barrios e sectores da cidade onde vamos a invertir 1,4 millóns de euros, onde xa está traballando arreo o concelleiro para a súa aprobación, como digo, en breve. Se complementará tamén con un plan de formación, o que se destinarán pois, 200.000 euros. Isto se sumará ao que estamos xa executando, estamos a ultimar a adxudicación do Lugo Transforma, coa estrategia que vamos a movilizar 12 millóns de euros a través da constitución dese fondo público emprendedor para a captación de novos investimentos, atraer empresas e crear emprego, emprego de calidade, emprego sostible e diversificar tamén así o noso tecido económico. Se está a preparar tamén xa a mesa para a diversificación industrial con esa mesma finalidade tamén de xerar riqueza e xerar emprego.